Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
For mange betyr fotball mer enn bare fotball. Fordi fotball kan strekke seg ut av selve sporten og inn I samfunnet vi lever I. Det kan være samfunnets urettferdighet og undertrykkelse som gjør at suksess I verdens største idrett kan gi gudedyrkelse og bety absolutt alt. En stolthet for stedet som hjemme. I hatoppgjør rører vi ved roten til denne sporten. På mange måter kan fotball rett og slett sperre samfunnet rundt seg. Og der hvor man aller tydeligst får det speilet, det oppgjør som betyr ekstra mye. Mot erkerivalen, mot Polen, mot fienden. Et hatoppgjør man nærmest bare kan kaste et blikk på for å forstå alvoret. For noen ganger det ikke bare poeng det spilles om. Dette oppgjør som handler om politikk og religion. Om identitet og tilhørighet. I denne podcasten får du høre hva som faktisk ligger bak noen av verdens mest intense fotballderbyer. Dette hatoppgjør. Året 1976. De to London-lagene West Ham og Millwall har nettopp spilt hver sin kamp på hver sin kant av byen. Spillet kanskje over på banen, men I gatene supporterne klare for kamp. West Ham-fansen har fått nyss I at Millwall-supporterne må bytte tog på deres kant av byen for å komme seg hjem. Og de har stilt seg opp på stasjonen for å vente. Med det samme toget med Millwall-supporter ankommer New Cross Station, smeller de to supportgruppene sammen. De går løs på hverandre på plattformen og inn og ut av tog I fart. Det total kaos av rødt og blått, blod og never, og midt oppi alt dette 18 år gamle Ian Pratt. Et vanlig pek bland supporterne på denne tiden å stjele hverandres supporterskjerf. Kanskje for å røve dem for et viktig token på deres tilhørighet. Kanskje for å ha som souvenir. Og I høstkomringen denne kvelden på New Cross Station I London gjør Ian akkurat dette. I det ene øyeblikket strekker han seg etter et skjerf, og I det neste han på vei over kanten av plattformen. Om man faller eller blir dyttet, det få som vet. Men like sikkert som høstløvet deiser Ian ned mot bakken, ned mot togskinnene, og med et West Ham-skjerf I den ene hånda og et Millwall-skjerf I den andre, blir restene av den unge kroppen liggende. Som et symbol på alvor I rivaliseringen mellom disse to lagene, og som en påminner om hvor galt det kan gå. Dette det Dockers Derby. Hatoppgjøret mellom West Ham og Millwall. Når man hører Millwall og West Ham I samme setning, det lett å tenke vold like fort som man tenker fotball. For de fleste fotballinteresserte vet at når disse to lagene møtes, da det duket for bråk. Millwall en kjent versting når det kommer til hooliganisme og fotballrelatert vold, og faktisk mer kjent for det enn for fotballen I seg selv. De blir omtalt som den mest mislikte klubben I England, og I stedet for å ta det som et tegn på at det kanskje på tide å skjerpe seg, de omfavnet det, dyrket det, og til og med gjort det til sitt image gjennom supportersangen «No one likes us, but we don't care». West Ham rivalen som stadig ligger en divisjon over. Og ser om de på sin side synger om såpebobler, drømmer og sommerfugler, det ikke akkurat noen prydeksempel på god oppførsel de heller. Tidligere leder for West Ham supporterklubb I Norge, Gjermund Holt, har selv vært på over 300 West Ham-kamper.
Og på hooligans-tida, verste hooligans-tida 80-tallet, så var det jo mye episode som jeg husker at West Hams kamp ble utsatt. Og da slang de seg, for de visste at Nottingham Forest skulle møte Millwall, så da kledde de gutta seg om til Nottingham Forest-supportere for å være med og slåss mot Millwall. Så det jo noen sånne episoder.
For når West Ham møter Millwall, da det bokstavlig talt blodig alvor.
Det ikke bare de 90 minuttene som betyr noe. Det liksom en identitetsmessig bærende del av en stor del av livet til veldig mange av de som der. Det kjenner du veldig på når du der.
Det sier Millwall-fan og halvt engelske Johannes Dobson. Oppgjørene har vært så dramatiske, og forholdet mellom klubbene så anspent, at de har fått en hel film dedikert til seg. Green Street fra 2005 viser hvordan fotballens mørke bakside utspiller seg I Londons gater. I den amerikanske hovedpersonens forsøk på å forstå den engelske fotballkulturen, spør han en West Ham-hulingen om forholdet deres til Millwall litt som forholdet mellom de amerikanske baseballlagene Yankees og Red Sox, hvor han får til svar at «Nei, det mer som Israel og Palestina». Men hva det som får innbyggerne av det samme Øst-London til å angripe hverandre med blind vold igjen og igjen?
Det ikke det oppgjøret jeg ville tatt med meg en niåring på kamp for første gang og se lokale oppgjøret mellom Millwall og West Ham der.
Det nå gått 12 år siden de to lagene sist møttes. De skilt av en divisjon. West Ham spiller I Premier League I den øverste divisjonen på det høyeste nivået. Millwall derimot hakket under I andre divisjon I Championship. Men en sjelden gang skjer det, at den ene rykker ned, eller den andre opp, og de to rivalene møtes igjen. Det skjedde blant annet I 1978, 1989, 2004, 2005 og 2011. I 2023 så det en stund ut til at det kunne komme til å skje igjen. West Ham stod I fare for nedrykk, mens Millwall hadde gjort en kjempesesong I sin divisjon Championship og så ut til å kunne rykke opp. Slik ble det altså ikke denne gangen, men tanken på at det kunne komme til å skje var både til fryd og forferdelse for supportere og omverden. For et slikt møte, etter så mange år fra hverandre, ville nok ikke akkurat ha gått umerket hen. Men skal vi ha sjans til å forstå dette intense hatoppgjøret, så må vi helt tilbake til start. For hatet mellom Millwall og West Ham har eksistert lenge før fotballen kom inn I bildet. 1800-tallets London hovedstaden I verdens største imperium, where the sun never sets. Men for innbyggerne av byen solen heller sjeldent oppe, I en hverdag preget av fattigdom, sykdom, dårlige hygieniske forhold, kriminalitet og en stor arbeiderklasse med få rettigheter. Og I tillegg den berømte og grusomme seriemorderen Jack the Ripper på frifot I Londons østkant. På midten av århundret, på havna langs Themsen, I hjertet av det industrielle Øst-London, ligger det to jernverk. To foregangsbedrifter I sitt felt. Millwall Iron Works og Thames Iron Works. Det som skiller nettopp disse jernverkene fra andre lignende selskaper, at de både produserer stål og bygger skip. De bygger altså skip av stål de selv produserer, noe ingen andre gjorde på denne tiden, hverken I London, England eller noe annet sted I verden. England, som den øynasjonen de på dette tidspunktet fortsatt helt avhengig av skip for å drive eksport og import av varer, krigføring og reise. Samtidig blir stål et stadig viktigere materiale, både I skipsbygging, men også til andre industrielle formål. De to jernverkene ligger side om side ved elva, kun skilt av noen få kilometer, og begge konkurrerer de om markedet I den samme industrien. Og arbeiderne som jobber der blir uunngåelig rivaler. I 1858 lager Millwall Iron Works det som verdens største skip på denne tiden, SS Great Eastern, som måler hele 211 meter I lengde. Og to år senere, i 1860, lanserer Thames Ironworks verdens første skip bygget utelukkende I stål. Krigsskipet HMS Warrior. Og sånn holder de to jernverkene på. De prøver hele tiden å overgå hverandre, og kjemper om å være først ute med ny og banebrytende teknologi. Og ironisk nok det samme mannen, ingeniøren Charles Mair, som står bak begge selskapene. J.T. Morton kanskje et kjent navn blant Millwall-supportere. Det nemlig arbeiderne ved hermetikkfabrikken med samme navn som grunnlegger fotballklubben Millwall Rovers I 1885. Og de blir raskt temmelig gode. J.T. Mortons hermetikkfabrikk ligger rett I nærheten av Millwall Ironworks, og arbeiderne ved jernverket utgjør helt fra start en stor porsjon av tilhengingskaren. 10 år senere bestemmer ledelsen av Thames Ironworks at de også vil danne et fotballag for å styrke arbeidsmoralen blant sine ansatte. Og følgelig, I 1895, blir klubben Thames Ironworks fotballklubb stiftet, senere bedre kjent som West Ham United. En viktig faktor for å forstå omfanget av hatoppgjøret mellom West Ham og Millwall å skjønne hvor sterkt fotballen står I engelsk kultur. Og en som kjent den engelske fotballkulturen på kroppen, West Ham-fan Gjermund Holt.
Selv om jeg har vært mye over, kjenner mye engelskmenn, vært mye I gaten der og sett mye kamper, så vil jeg tro det vil være enda mer ekstremt for en som bor og der hele tiden og møter Millwall-supportere på puben eller på arbeid hver dag.
Arbeiderbevegelsen I London I oppsving på slutten av 1800-tallet. Og når det blir innført halv arbeidsdag på lørdager rundt år 1870, så vet arbeiderne å utnytte dette. For når de ferdig på jobb klokka ett, så rekker de en øl på puben før de stiller samlet til kamp klokka tre. At lørdags ettermiddagen ble fri har vært sentralt for å bygge fotballkulturen blant Englands arbeiderklasse. Og for mange har fotballinteressen gått I arv I generasjoner helt tilbake til den tid. Og det noe Johannes selv har erfart på sine turer til London.
Ja, jeg reiste over, jeg jobbet I den tiden I Aftenposten, og reiste over og så en Millwall-kamp. Og så kom jeg prate med en supporter, han var, jeg husker ikke om han var 4. eller 5. generasjons Millwall-supporter, men han hadde jo da egentlig blitt fostret opp I hele kulturen med sin bestefar og sin far, begynte å reise på bortekamper I veldig ung alder, og det var veldig sånn klart liksom den der, han var bygningsarbeider som sin far før det igjen, Det var liksom det eneste det dreide seg om for han, hele oppveksten, og også nå I voksen alder, da. Det var liksom å reise på bortekamp eller hjemmekampene til Millwall, og det var liksom hele uka dreide seg om opptakten til hva som skulle skje til helgen. Da. Det var sånn fascinerende møte også, og liksom kjenne på den, at det var en så sterk identitetsbærer for hans del, da, og hans familie, det å være Millwall-supporter, Det var, vil jeg si, at liksom det inntrykk jeg fikk av han var at det var liksom godt over halvparten av livet hans hadde gått til det, da.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Allerede I desember samme år som Thames Ironworks fotballklubb ser dagens lys, altså I 1895, det duka for det aller første oppgjøret mellom klubbene. Millwall, som nå går under navnet Millwall Athletics, og Thames Ironworks FC I en treningskamp på selveste Isle of Dogs, en liten utstikker I Themsen-elva og midt I tjukkeste Millwall-land. Det nok mange arbeidere fra begge jernverk som får med seg de skjebnesvangre 90 minuttene, hvor Millwall Athletics nådeløst kjører over de helt ferske Thames Ironworks og ender kampen 6-0 på hjemmebane. Og med det rivaliseringen også et faktum I fotballen. Arbeiderne ved de to jernverkene hadde nå en arena hvor de kunne få uttrykk for frustrasjonen de hadde mot hverandre, og kanskje også for en felles følelse av urettferdighet og elendighet I møte med 1800-tallets Øst-London. The Dockers Derby, slik vi kjenner det, var født. I nyere tid er vi blitt vant med å se politiet stille mannsterke når Millwall og West Ham møtes for kamp. Men de første tendensene til vold mellom lagene kan spores helt tilbake til tidlig 1900-tall. Ved århundreskiftet hadde vold og opptøyer begynt å snike seg inn i fotballen flere steder i England. Og i 1906 ble det tydelig at uroen var kommet for å bli, også i oppgjøret mellom West Ham og Millwall. De to lagene er igjen samlet for kamp. Men denne gangen er seansen preget av en mer amper stemning på banen. En grusom takling sender en av Millwall sine spillere rett inn i et jernskilt, og temperamentet på gresset sprer seg oppover i tribunene. Det eskalerer til håndgemeng og slåsskamp blant supporterne, og vi kan ane konturene av det som senere skulle prege rivaliseringen. Men fiendskapet blomstrer for alvor opp i 1926. Under den store generalstreiken i Storbritannia. Englands gruvearbeidere jobber under forferdelige kår, og alvorlige skader og til og med dødsfall var ikke uvanlig. Samtidig ble arbeidsdagene stadig lengre, og lønna lavere. Fagforeningene besluttet at det var på tide å sette ned foten og sparke i gang en landsdekkende streik i solidaritet med gruvearbeiderne. Dette var ikke noe betalt streik slik vi vant med i dag. Arbeidere ble oppfordret til å droppe jobb, og det på egen risiko og regning, i håp om at de sammen kunne drive frem større systematiske endringer som ville lønne seg på lengre sikt. Oppropet om streik får overraskende stor støtte i befolkningen. Over 1,5 millioner arbeidere deltar og står side om side i kampen om bedre rettigheter. Men Englands arbeiderklasse er som kjent fattig, og streikebryting forekommer. Og det til stor misnøye blant alle dem som gjorde store personlige offer for en større sak enn dem selv. Busser med arbeidere på vei til jobb måtte beskyttes fra protesterende streikere og ble eskortert av store politistyrker.
Og så er det jo noe historie tilbake til den tiden der West Ham's, eller Thames Ironworks, arbeidere gikk i streik, mens Millwall's dokkarbeidere fortsatte å jobbe, og ble jo da streikebrytere i Thames Ironworks arbeidernes øyne.
At arbeidere ved Millwall Ironworks brøt streiken ble ansett som en stort svik, ikke bare mot arbeiderne i gruvene, men mot hele Englands arbeiderklasse. Og ikke minst en dolk i ryggen mot Thames Ironworks. For mens de kjempet en større politisk kamp, fikk deres argeste konkurrent et forsprang.
De føler det som ganske sånn belastende, fortsatt, at de ble beskyldt for det igjen, fordi at det må være streikebryter i det britiske samfunnet. Det var virkelig liksom på bunn hvis man gjorde det. Det var så usolidarisk som det kunne være, da.
I senere tid er det blitt stilt spørsmålstegn ved hvorvidt dette her kunne vært et rykte at Millwall brøt streiken. Men West Ham har aldri tilgitt rivalen, og uansett hva som er sant, har dette blitt stående som en akilleshæl i rivaliseringen.
Så i den grad vi møtes fortsatt, så er det fortsatt sanger om streikebryting og sånn, selv om det er hverken fedre eller forfedre eller forforfedre som var med på det, så henger det jo med.
Vi hopper frem til 1970-tallet, og til et ganske annet London enn det vi forlot i 1926. Byen led store ødeleggelser under 2. verdenskrig, og Øst-London var særlig hardt rammet. I 1943 blir hjemmebanen til Millwall, det den, bombet av nazistiske luftstyrker, og en av tribunene blir helt ødelagt i angrepet. Men ellers klarer stadion seg temmelig bra. Men da er det jo ekstra leit at det som står igjen av Millwalls hjemmebane brenner ned til grunnen bare en uke senere. I 10 måneder får Millwall faktisk låne West Ham sin stadion, Upton Park. Men i 1944, ett år etter at det den blir ødelagt, blir også West Hams hjemmebane bomba. I 1953 blir dronning Elisabeth II krona til dronning, og i 1966 vinner England VM-gull med West Ham-legende Bobby Moore som kaptein. Utover det var 60-tallet og starten på 70-tallet preget av stigende arbeidsledighet og immigrasjonsproblematikk, samtidig som regjeringen kutta i sosialbudsjett som førte til en rekke politiske streiker. Og i 1972, samme år som David Bowie gir ut det legendariske albumet om Ziggy Stardust, skal de to lagene møtes til nok en stygg kamp. Denne gangen på en tilsynelatende uskyldig treningskamp, hvor resultatet ikke spilte inn i noen liga eller cup. Og resultatet står heller ikke igjen som det mest nevneverdige fra denne kampen. Harry Cripps nok et ukjent navn hvis du ikke har noe forhold til hverken West Ham eller Millwall, men han var en ekte Millwall-legende. I 1972 bærer han kapteinspinnet, og bak seg har han 400 kamper for løvene i blått, altså Millwall. Men han startet karrieren hos rivalen. I ungdomsårene spilte han nemlig sammen med West Hams aller beste spillere, blant annet selveste Bobby Moore. Men han ble aldri noe suksess på West Ham sitt A-lag, og i 1961 ble han hentet over til Millwall. Og her blomstra Harry Cripps. Han spilte som en spiller i første divisjon på et lag i annen divisjon, og ble raskt en elsket hardhaus av en bekk blant Millwalls supportere. Og som alle betydningsfulle spillere får Harry Cripps arrangert en testimonial-kamp i sitt navn. En æreskamp for å hedre denne legenden av en spiller. Og motstanderen, den får Harry selv velge. Og hvem kunne vel valget falle på om ikke selveste West Ham United? Det på dette tidspunktet her, 13 år siden lagene sist spilte mot hverandre. Og man kan jo bare forestille seg supporternes sult etter å møte rivalen igjen. Det verdt å nevne at det hadde vært bråk supportere imellom, kun dager før testimonial-kampen. Millwall var veldig nær et opprykk til øverste divisjon i 1972. Alt som gjenstod var at Birmingham tapte mot London-laget Leighton Orient. Dette var mest som en drøm, et lite snev av håp, for Birmingham gikk inn i kampen som soleklar favoritt. Millwall-fansen hadde uansett troppet opp i hopetall. Som forventet gikk Birmingham opp i ledelsen og nærmet seg opprykk på bekostning av de blå løvene, og Millwall-fansen var mildt sagt lite fornøyd. I et desperat forsøk på å få kampen annullert, begynte de å storme banen. Men det var også en fjerde supportergruppe til stede på denne kampen. Og det var ingen ringere enn West Ham sine. Vold og opptøyer var nærmest uunngåelig. Det ble bråk og slåsskamper på tribunene. Og som prikken over i-en kom det også en bombetrussel på slutten av kampen. Dette her var midt i verste IRA-tiden. IRA, altså Irish Republican Army. En organisasjon som jobbet for å frigjøre Irland fra britisk styre ved hjelp av armerte styrker og terroraksjoner. En bommetrusler var derfor ikke akkurat noe som ble tatt lett på. Stadion ble evakuert, og kampen avbrutt, og det kunne virke som om Millwall-fansens sabotasjestrategi faktisk hadde funket. Men gleden var kortvarig, for Birmingham ble tildelt seieren, og drømmen om opprykk forble en drøm for Millwall også denne sesongen. Birmingham-kampen fungerte nærmest som et forspill for supporterne. For få dager senere var det altså duket for Harry Cripps testimonial-kamp. Og den skulle bli en av historiens styggeste. Og det måtte jo gå som det gikk etter 13 år uten å kjenne ordentlig på det intense hatet mellom hverandre. For denne kjølige tirsdagskvelden rett sør for Themsen på hjemmebanen til Millwall, det den går inn i historieboken som et av de verste og mest sjokkerende sammenstøtene når vi snakker om hooliganisme og fotballrelatert vold. Allerede før kampen i det hele tatt har rukket å starte, går en gruppe West Ham-supportere til angrep på en tribune med det mest hardbarka av Millwall-fans. De bryter ut slåsskamper, supportere angriper hverandre med det de har for hånden, glassflasker, kniver, dartpiler og biljardkuler blant det som brukt som våpen. Og det utvikler seg til en krigszone av en fotballstadion. Kampen ender for ordens skyld 5-3 til West Ham. Men det nok få av de 10.000 supporterne som det hele tatt enser stillinga med alt som foregår på tribunene.
Og slåsskampene, ja, de fortsetter langt inn I natta. At ingen liv går tapt nærmest som et mirakel å regne. I ettertid har denne kampen blitt omtalt som ren ondskap og blir ansett som et slags voldelig vendepunkt I oppgjøret mellom Westham og Millwall. For hooliganisme og fotballrelatert vold var I full oppsving utover 70- og 80-tallet. Utrolig nok blir det arrangert en ny testimonialkamp mellom Westham og Millwall kun 2 år senere, til ære for Millwall sin venstreving Billy Neal. Og når man ser tilbake på det, det ganske oppsiktsvekkende at det igjen ble valgt å hylle en spiller I form av en treningskamp mellom de to. Men enda mer overraskende at I kampprogrammet, som man kunne få kjøpt på stadion før kampstart, så var de to lagene beskrevet som gode venner. Jeg temmelig sikker på at det her var siste gangen de noensinne ble beskrevet som noe I nærheten av venner.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Vi kommet til året 1976. Og til kvelden hvor 18 år gamle Ian Pratt mister livet på togskinnene på New Cross Station. Før de to lagene supportere barker sammen på stasjonen, har Westham-fansen allerede rukket å gi en politimann nyreskader og lagt en ung mann tidlig I 20-årene I koma. Så man kan jo bare se for seg stemningen når toget med Westham-fans ankommer Millwalls territorium og supportere så klare på perrongen og venter. Til den dag I dag det uklart akkurat hva som skjer I øyeblikkene før Ian Pratt faller I sin sikre død. Og ingen ble holdt ansvarlig for det som skjedde. I årene som følger fotball og hooliganisme som to siamesiske tvillinger. Totalt uatskillige og til stor interesse for media. Og Millwall hadde det dårligste ryktet av dem alle. Klubben var blitt et slags synonym på den verste hooliganisme man kunne få servert på de britiske øyer. Og I november 1977 har Millwall-manager Gordon Jago fått nok. Han bestemmer seg for å renvaske klubben for alt som har med vold og bråk å gjøre. Og til å hjelpe seg har han hyret inn BBC, som reiser ned til Millwalls hjemmebane Dead End for å lage dokumentarfilm. Dette Millwalls sjanse til å bevise at det ikke bare tankløse og voldelige menn. Nå skulle de vise hvem de virkelig var og hva de sto for. Og hvordan gikk det? Vel, for å forklare det med fotballterminologi. Dersom dette var et helt avgjørende straffespark, klarte Millwall på utrolig vis å score selvmål.
Nei, man kan vel si at det var jo en katastrofe for Millwalls ettermæle og sitter jo fortsatt ved.
For som om Millwalls rykte ikke var dårlig nok fra før, bekrefter ikke bare denne dokumentaren fordommene mot klubben. Den avslørte I tillegg nye mørke sider hos fansen. I dokumentaren forteller supportere nesten med stolthet om slåsskamper og sammenstøt, og kommer med voldsomme trusler mot andre klubbers supportere mens de ser inn I kamera. Og for å toppe kransekaka dukker det etter hvert opp en nynazist som snakker om at den, ja men her det jo perfekt å selge det fascistiske magasinet The Bulldog. Og det viser seg nemlig at mange av Millwalls supportere medlem av fascistpartiet Nasjonal Front. Dermed sitter Millwall igjen med det samme voldelige ryktet og et nyvunnet nazistempel. Og det noe som henger ved, både for Johannes og for andre Millwall-fans.
Man fikk det ryktet med å være høyre ekstrem, ikke sant? Og ble koblet til National Front, som var et ganske langt ytterliggående høyre parti på den tiden der. Og det har jo også hengt ved Millwall I ettertid, alt det som skjedde der. Så det var jo klart at, og det kom jo midt I den verste tiden, når veldig mye av disse hendelsene skjedde også. Og det har jo også avstedkommet at det også en sånn ting som Millwall-fansen virkelig ikke glemmer. De glemmer jo virkelig ikke den dokumentaren der, og det har også gjort at det med journalister eksempelvis, det ikke veldig populært, for å si det forsiktig da.
Vi snakker tidenes fiasko av en dokumentar. Og manager Gordon Jago, ja, han gikk av en måned etter at filmen ble vist. Oktober. To år har gått siden hendelsen på New Cross Station. West Ham har rykket ned, og Millwall står klar for å ta imot rivalen i 2. divisjon. Det 19 år siden de sist møttes i ligasammenheng. Dette den første tellende kampen siden 1947. Tragedien på togskinnene fortsatt friskt i minne, og Millwall-fansen har ingen hensikt om å la West Ham-supporterne slippe billig unna.
I 1976 så var det jo en Millwall-supporter som ble dyttet foran toget og døde av West Ham-supporter. Det skapte et voldsomt sinne i Millwall, hos Millwall-fansen, som du fortsatt kan høre på kamp i dag at de snakker om. Og det som skjedde etter den hendelsen var jo at Millwall-fansen lovet at du skulle hevne det.
De har hauset seg opp i ukevis og hengt opp bannere på hjemmebanen med trusler mot rivalen. Denne dagen har de nemlig døpt til hevnens og dødens dag. Og West Ham, de synger av full hals fra sin side av stadion. West Ham boys, we got brains. We throw Millwall under trains. Så det ikke noe tvil om at de to supportergruppene klare for å gå i tottene på hverandre. De ønsker blod, de ønsker hevn, de ønsker død. Politiet tar ingen sjanser. Dette blir det første oppgjøret i engelsk historie med politihelikopter til stede, og over 500 politioffiserer på området. Det var det største politioppmøtet engelsk fotball noen gang hadde sett. Men tross politiets tappere innsats bryter slåsskampen ut i kjent stil, allerede før kampen i gang. Supportere går løs på hverandre med alt de kan få tak i av våpen. Det blir brukt kniver, jernbanespiker og treplanker med spiker stikkende ut. 70 personer blir arrestert og 25 blir skadet, hvorav 6 politi i tjeneste. Det sies også at Millwall-fansen fikk sin etterlengtede hevn etter at de angivelig skulle ha stukket en West Ham-supporter i hjel med strikkepinner. Strikkepinner? Da hater du noe når du kan stikke noe til døde med strikkepinner. Men på banen blir det gruset, for West Ham vinner kampen 3-0. Rundt et halvt år senere møtes de til nok en kamp i ligaen. Millwall har spilt en dårlig sesong, og de nå helt avhengig av å vinne over West Ham om de skal unngå nedrykk. West Ham har heller ikke akkurat gjort det kjempebra, og det allerede et faktum at klubben må belage seg på nok en sesong på andre nivå. Noen gang svirrer det helikopter i lufta for anledningen, men kampen går overraskende nok rolig for seg. Millwall vinner 2-1, men rykker likevel ned, og West Ham og Millwall befinner seg igjen i hver sin divisjon. Men det står ikke i veien for hverken rivaliseringen eller volden. For lagene befinner seg nå på trappene til 80-tallet, bedre kjent som supporterbråkets 10 år. Du har hørt Hatoppgjør. Dette var den første episoden av The Dockers Derby, hatoppgjøret mellom West Ham og Millwall. Denne episoden laget av Anna Dyvik Sødal og meg, Simen Vik Sørensen. Teknikk ved Magnus Andersen og lyddesign ved Joachim Sandvik. Coverdesign av Kristoffer Reppen. En stor takk til fanschance.com for lydklipp. Takk til alle involverte. Og en spesiell takk til Gjermund Holt og Johannes Dobsen, samt både og-koret på supportsang. Hvis du likte denne podcasten, så anbefaler den gjerne videre til en venn.